Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Godina, napoved razrešitve članov sveta Agencije za energijo pomeni nedopusten politični pritisk na regulatorja.
Gorenak v pogovoru za Radio Ognjišče pred interpelacijo zoper notranjega ministra Poklukarja. Presenečen bom, če bo ostal na položaju.
Mineva 5 let od izbruha COVID-19. Kako z današnje perspektive pandemijo vidi infektologinja doktorica Mateja Logar?
Danska premijerka po Trumpovih grožnjah sklicala srečanje z vodji strank.
Vreme popoldne bo oblačno in deževno, jutri postopna razjasnitev, ohladilo se bo.
Dobar večer in vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Vlada bo zaradi novega sistema obračuna omrežnine državnemu zboru predlagala razrešitev 3 članov sveta Agencije za energijo, ki po vladnem pozivu niso odstopili sami, je napovedal resorni minister Bojan Kumar. Poslancem bodo predlagali tudi, da se zvišanje stroškov ublaži, in sicer bi v visoki sezoni delno ali v celoti oprostili stroške za moč za najdražji časovni blok. Poslanska skupina Svoboda je že napovedala pripravo zakonskega predloga. Napoved razrešitve članov sveta pomeni nedopusten politični pritisk na regulatorja. V odzivu pravi direktorica Agencije za energijo Duška Godina. Poziv k uvedbi starega sistema omrežnine se ji zdi neustrezen. Priznava pa, da bi zaradi spremenjenega stanja v omrežju lahko prišlo do sprememb pri časovnih blokih. V Evropski komisiji medtem pravijo, da so na tekočem z dogajanjem in da razmere proučujejo. Izpostavili so pristojnost neodvisnih regulatorjev pri določanju omrežnine in napovedali, da bodo tesno sodelovali s pristojnimi, da bi zagotovili spoštovanje zakonodaje Evropske unije. Vodenje Banke Slovenije je začasno prevzel namestnik guvernerja in viceguverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Boštjanu Vasletu se je v sredo iztekel 6-letni guvernerski mandat, medtem pa se nadaljuje postopek za iskanje njegovega naslednika. Primankljaj državnega proračuna se je v letu 2024 znižal za približno 1,5 milijarde evrov na 808 milijonov evrov. A k znižanju je prispeval predvsem nižji učinek interventnih ukrepov, zagotavlja fiskalni svet. Ob okrepljeni rasti prihodkov in znižanju investicij je namreč rast ostalih odhodkov ostala visoka in precej nad dolgoletnim povprečjem. Državni zbor bo na predlog opozicije enkrat v prihodnjih tednih obravnaval interpelacijo zoper delo ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Opozicija z očitki na njegov račun ne skopari. Vse več nezadovoljstva nad njegovim delom izražata tudi koalicijski SD in Levica. Bil bi presenečen, če bo interpelacijo preživel, pa pravi eden od Poklukarjevih predhodnikov na čelu notranjega ministerstva, Vinko Gorenak. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
Torej, gospod Gorenak, je Poklukar za Goloba neobranljiv oziroma bi moral biti neobranljiv?
To drugo. Predvsem bi moral biti neobranljiv iz razloga, ker pač zakonodaja je jasna. Ne? Če minister krši ustavo ali zakone, se ga interpelira. In situacija je jasna. Minister v celi Sloveniji na očeh krši zakonodajo. Namreč obdrži generalnega direktorja policije, ki seveda je ga nezakonito imenovala vlada na njegov predlog.
Kaj nam o delovanju premijeja Goloba, no pravzaprav povedo te Poklukarjeve afere, kot sta recimo zaposlitev Jušiča in tudi nepravilnosti na centru za varovanje?
Ja, pogledajte, zdaj tu je treba nekaj reči. Ne? Absolutno minister zasluži interpelacijo, kar je že interpeliran. Ne? Seveda je zdaj nastane eno temno vprašanje, da bo minister padel ali ne. Ne? To me sprašujejo tudi mnogi novinarji. Ne? Glejte, različna stališča političnih strank koalicije, SD in Levica, minister nima zagotovljene naše podpore. Ne? Kaj to pomeni? To pomeni, ministra podpiramo, ampak ljudje tega ne razumejo. Zakaj? Namreč predlagatelj mora zbrati 46 glasov za to, da bi bil minister razrešen. In če ministra SD pa Levica ne podpirata, pomeni, da ga ne rušita, kar pomeni, da minister ostane. Zanimivo je tudi izjava poslanske skupine Svoboda. Ti pa pravijo, ja, minister je dal sicer dobre odgovore, vendar imamo še mnogo vprašanj. Dajmo to prevediti v tak ljudem razumljiv jezik. To pomeni, Golob se še ni odločil, zato mi ne vemo, kaj bi naredil. To pomeni to. Ne? In zadnja zadeva, poglejte, ljudje morajo nekaj vedeti. Ne? Cela opozicija, tudi Logar, če ga štejemo v opozicijo, in Pašek Šetinčeva, imajo skupaj tam ene 33-34 glasov. Ne? Če vsi ti glasujejo za interpelacijo, torej za razrešitev, hkrati pa vsi iz koalicije ne glasujejo, pomeni, da bo 34 za razrešitev in nič proti, a ne, bo minister ostal. Zakaj? Ker mora biti 46 glasov za razrešitev.
Po vašem mnenju Poklukar slabi Golobovo pozicijo, pozicijo vlade in kaj je po vašem mnenju rešitev za razplet te situacije, torej z ministrom za notranje zadeve?
Poglejte, tu je možno natanko predviditi stvari, ki se bodo dogajale v nadaljevanju. Minister je za Goloba breme in to veliko breme. Ne? In jaz verjamem, da se tega zaveda tudi Golob. Ne? Ne ve pa, kaj bi zdaj naredil točno. In do zadnjega trenutka, mogoče celo do začetka interpelacije v državnem zboru, se bo mogel odločiti. Ne? Ali bo ministra branil, ali ga ne bo. Ne? To je pa zdaj seveda odvisno predvsem od medijev. Ne? Če bodo mediji od zdaj pa do interpelacije počeli to, kar na nek način solidno počno, ne? Od RTV-ja, če želite, pa kljub temu, da vemo, kakaj je situacija tam, do Pop TV in tako dalje, a ne? Če bodo ti mediji kar naprej poročali o nepravilnostih, a ne, ministra za notranje zadeve, potem bo Golob na neki točki pokleknil, po domače povedano, in bo enostavno rekel, nima več zaupanja ali nekaj podobnega. A ne. In potem bojo glasovali za razrešitev in potem bo minister padel. A ne. Najverjetneje, jaz osebno očekujem, da se bojo zgodile neke plave lučke, ne. Plave lučke v narekovajih. Zakaj? Enako kot je bilo pri istoimenu v Duhovi, ne, jo je predsednik vlade branil do konca, do zadnjega trenutka. Potem so se pa čudežno pojavile te lučke v Avstriji, ne, in je uradno odšla zaradi tega. Ne. Zna se zgoditi, da bo tik pred interpelacijo prišlo do neke, ne vem, recimo prekoračitve pooblastil policistov ali kaj podobnega, vsak dan se kaj tako lahko zgodi, in da bodo to našli kot razlog za razrešitev ministra Poklukarja. Ne. Jaz osebno pa bom presenečen, če bo minister preživel interpelacijo, odnosno če bo minister ostal minister, ker je to preveliko breme za vlado in Goloba.
Gospod Vinko Gorenak, najlepša hvala, želim vam prijeten dan še naprej.
Hvala tudi vam.
Z nekdanjim notranjim ministrom se je pogovarjal Marcel Krek. Koalicijski partnerji so v nasprotju s pričakovanji na današnjem sestanku po besedah poslanca Lenarta Žavbija niso pogovarjali o ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju, ki ga čaka interpelacija. V SD pa ustrajajo, da se razpis za generalnega direktorja policije ponovi, je pred sestankom za medije dejal predsednik SD Matjaž Han. Ministrstvo za pravosodje je v javno razpravo, ki bo trajala do 14. februarja, posredovalo predlog novega zakona o obravnavanju mladoletnikov zaradi kaznivih dejanj. Med ključnimi rešitvami so individualizirani in hitrejši kazensko-pravni postopki obravnave mladoletnikov. Tako želijo preprečiti ponavljanje kaznivih dejanj in zagotoviti najboljše možnosti za reintegracijo mladoletnika.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Papež Frančišek je sprejel diplomatski zbor, akreditiran pri Svetem sedežu. Vatikan polne diplomatske odnose vzdržuje 184 državami. Papež se je v nagovoru dotaknil številnih izzivov v svetu, od vojn, terorizma do migracij in splava, smrtne kazni, verskega preganjanja, ideologij, umetne inteligence in izkoriščanja delavcev. V skladu z geslom svetega leta je nanje pogledal z vidika diplomacije upanja. Zaradi prehlada je branje večine besedila prepustil podtajniku dikasterija za vzhodne cerkve. Italija želi nadaljevati izvajanje načrta za namestitev prosilcev za azil v centrih za migrante v Albaniji, je dejala tamkajšnja italijanska premijerka, torej Giorgia Meloni. Po njenih besedah model podpira večina evropskih voditeljev. Ob tem je ocenila, da novo izvoljeni ameriški predsednik Donald Trump Ukrajine ne bo pustil na cedilu. V Italiji se jutri obetajo hude motnje v prometu, kajti napovedanih je več stavk, ki bodo vplivali na voznike, potnike in letališke storitve, pa tudi na šolarje. Italijanski mediji so dan poimenovali Črni petek, saj je po vsej državi načrtovana vrsta sindikalnih akcij, zahtevo po višjih plačah, podaljšanju pogodb in boljših delovnih pogojih. Danska premijerka Mette Frederiksen je zaradi nedavnih groženj novo izvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa z vojaškim zavzetjem Grenlandije, avtonomnega danskega ozemlja, za drevi sklicala sestanek vodij danskih strank. Srečanje z voditelji strank nam daje priložnost, da jih seznanimo z ukrepi, ki jih je vlada sprejela v zadnjih dneh, je povedal danski zunanji minister. Kljub izjavam Trumpa minister poudarja, da Danska ni v zunanje politični krizi. Ob tem je spomnil na strateški interes Washingtona do Arktike in dodal, da Danska ostaja odprta za dialog z ZDA o zaščiti ameriških interesov v regiji. Pred 5 leti so z Kitajske začeli poročati o skrivnostnem pljučnem obolenju, izkazalo se je, da ga povzroča nova vrsta koronavirusa. V prihodnjih dneh se bomo spomnili prve smrtne žrtve zaradi COVID-19. Pandemija, ki je sledila, je ustavila svet in po uradnih podatkih zahtevala več kot 7 milijonov življenj. Kako jo z današnje perspektive vidi infektologinja doktorica Mateja Logar? Poklicala jo je Helena Križnik.
Doktorica Mateja Logar, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kako se, doktorica Logar, spominjate teh prvih mesecev leta 2020, ko je začelo nekako postajati jasno, da smo se znašli v trenutku, po katerem bo v svetu vse drugače? Ste sami hitro razumeli, da se obeta nekaj, čemur še nismo bili priča?
Pravzaprav, ko gledamo nazaj, je perspektiva drugačna kot takrat, ko se je vse skupaj dogajalo. Mislim, da si v tistem obdobju januarskem leta 2020 nihče ni predstavljal obsežnosti in razsežnosti, ki se bo dogajalo v naslednjih ne samo tednih, ampak mesecih in celo letih. Vedeli smo vrsto let, da se bo zgodila neka pandemija, vendar se je bolj pričakovalo novo obliko gripe, tako da je bil tale novi koronavirus pravzaprav po svoje presenečenje. Izpostavljeni smo bili številnim izzivom, številnim preprekam, naučili smo se veliko novega, tako da občutki so mešani. Vsekakor ni to nekaj, kar bi si želeli ponavljati, je pa to izkušnja, ki te zaznamuje in ti prinese mogoče nekako drugačen pogled na stvari, ljudi in dogodke.
Pa ste pričakovali, da bo pandemija trajala toliko časa?
Pravzaprav po podatkih iz literature je bilo to kar nekako pričakovano trajanje epidemije oziroma pandemije. Po zgodovinskih podatkih so to nekako pričakovano obdobje, se pravi, govorimo nekje o 2 do 3 letih, ko se stanje povrne v prvotno stanje oziroma neko novo normalnost.
V prvih tednih in mesecih sta bili v družbi prisotni složnost, solidarnost. Ljudje so se bolj kot ne držali ukrepov, ki so jih po posvetovanjih stroko sprejemale oblasti. Na to pa so sledile kritike, celo upori. Kako ste vse to doživljali, doktorica Logar?
Ja, tisto prvo obdobje je bila res v ospredju solidarnost, morda tudi na račun precejšnjega strahu. Nekaj novega, nekaj nevarnega, tako da smo vsi bili pravzaprav precej v skrbeh za svoje zdravje, za zdravje svojih bližnjih. Dalj časa, kot je trajala epidemija, manj je bilo tega, bomo rekli, solidarnega duha in prisotnosti individualizma. Ne? Se pravi, ta del je vedno bolj stopal v veljavo, nažalost v našem okolju je potem se pojavila bolj politična konotacija in to je pravzaprav, kar se strokovnosti tiče, bilo nekje najbolj zoprno obdobje, najbolj frustrirajoče obdobje, ko si vedel, da imaš cepivo, da lahko zaščitiš ljudi, ki se niso želeli cepiti, pravzaprav ne iz medicinskih razlogov, ampak povsem neracionalnih, ki so bili delno medijsko, delno politično sprovocirani.
Ko ste že omenili cepljenje, se je ta odnos do cepljenja zaradi takratnega dogajanja spremenil. Kakšna je vaša vaša ocena?
Bistveno se ni spremenil. Šlo je za nek dogodek, ki je bil zelo medijsko izpostavljen. Izpostavljen predvsem z negativno konotacijo, tako da tisti ljudje, ki so bili v dvomih o cepljenju, so se odločali potem seveda na osnovi te, bomo rekli, čustvene note. Da bi se zdaj bistveno spremenilo, niti ne. Gre bolj za to, da je v zadnjem obdobju bistveno premalo informacij v medijih o pomembnosti cepljenja, predvsem vsakoletnega cepljenja proti gripi, kar se pozna tudi v trenutnih tednih.
Omenili ste, lekcije je prinesla pandemija COVID-19. Bi torej zaradi te izkušnje kaj podobnega danes obvladali lažje, težje, smo bolje pripravljeni?
Vedno smo poudarjali, da naslednja pandemija se bo zgodila in da ne bo pravzaprav nič lažje takrat, kot nam je bilo leta 2020, ker bo to nova pandemija. Določene izkušnje seveda so, ki jih bomo lahko uporabili, ampak tudi takrat se bomo, ko bo do tega prišlo, ponovno na novo učili, spoznavali bolezen, vsak dan pričakovali nove podatke in upali, da bomo imeli čim prej zdravilo oziroma lahko bolezen ustrezno zajezili.
Kaj pa se danes dogaja s COVID-19? Morda ob tem tudi kakšna beseda o dolgotrajnem COVID-u, kako velika težava je?
COVID je še vedno prisoten, pri večini bolnikov bolj v obliki enega malo težjega prehlada z vročino. Pri teh, ki so imunsko slabeli, ki imajo pridružene težave, pa je COVID lahko še vedno težka bolezen. Videvamo tudi še vedno ljudi, ki niso bili nikoli cepljeni, nikoli preboleli COVID-a. Pri teh se bolezen zapleta z okužbo spodnjih dihal, s potrebo po zdravljenju v intenzivni enoti. In tudi še vedno ljudje zaradi COVID-a umirajo. Kar se tiče dolgotrajnega COVID-a, dolgotrajni COVID je prisoten, bistveno več ga je bilo pri predhodnih različicah, se pravi pri alfa, pri delta, medtem ko pri omikronu je tega bistveno manj. Večina bolnikov, ki se jim to zgodi, se jim stanje začne izboljševati tam nekje po 3 do 6 mesecih in pri večini težave potem izvenijo. Zelo malo je oseb, ki imajo res dolgotrajne težave, ki se popolnoma ne popravljajo.
No, doktorica Logar, smo pa trenutno v delu leta, ko se tudi sicer širijo okužbe dihal, v več bolnišnicah zaznavajo precejšen priliv pacijentov, ki imajo gripo, a vrha, tako pravite strokovnjaki, še nismo dosegli. Je stanje kaj bolj zaskrbljujoče kot prejšnja leta, kaj nas čaka?
Stanje je trenutno podobno kot prejšnja leta, morda je bil tale začetek malo bolj buren, kot smo sicer navajeni, ponavadi se gripa začenja bolj postopoma, medtem ko v letošnjem sezoni se je začelo pravzaprav z zelo velikim in nenadnim porastom. Težko je v tej fazi oceniti, ali bo šlo za res takšno slabo leto, se pravi z velikim številom obolelih, ali je bil morda samo začetek takšen, pa bo potem potek naprej bolj predvidljiv.
Kakšni so simptomi gripe, kdo mora biti še posebej pozoren, kako ravnati, če zbolimo in kdaj nujno obiskati zdravnika?
Gripa se začne praviloma precej nenadno z visoko vročino, glavobolom, bolečinami v mišicah in sklepih, temu se pridruži suh kašelj. V prvih dneh morda nekoliko zamašen nos, ni pa v ospredju nahoda kihanja, tako kot je to pri prehladu, pri katerem tudi nimamo visoke vročine. Vročina traja praviloma nekje 3 do 5 dni, če nimamo nobenih drugih težav, se pravi, nimamo občutka težkega dihanja, nismo hitro zadihani, nimamo poslabšanja naše temeljne bolezni, potem obisk zdravnika ni potreben. Takrat svetujemo simptomatske ukrepe, se pravi, zdravila za zniževanje vročine, tekočino in pa predvsem počitek. Predvsem pri starostnikih ali pa pri zelo majhnih otrocih, pri imunsko oslabelih, pri tem, ki imajo kronične bolezni, je treba biti pa pozoren na znake poslabšanja temeljne bolezni, na znake izsušitve, se pravi, da bi imeli zelo suha usta, da bi se nam zelo vrtelo, da ne bi mogli vstati. V teh primerih je pa vsekakor potrebno k zdravniku. Zdravniku je potrebno tudi, če vročina traja več kot 5 dni oziroma če se ta suh kašelj začne spreminjati v takšen produktiven, se pravi, da postane izmeček gnojav, takrat je velika možnost, da je prišlo do sekundarne bakterijske okužbe.
Strokovnjaki seveda najbolj priporočate, da vsak posameznik stori vse, kar lahko, da se okužbam dihal izogne. Tudi preventivne ukrepe naštevamo vsako leto v tem času in ne bo odveč. Doktorica Logar, če jih ponovimo.
Ja, vsekakor na prvem mestu je tukaj cepljenje. Ne. Še vedno je čas, da se cepimo. V tem času, če se odločimo zdaj za cepljenje, moramo v naslednjih 7 dneh res upoštevati vse te preventivne ukrepe, kot je izogibanje prostorov, kjer je večje število ljudi, uporaba zaščitne maske, kadar smo v prostorih, kjer so ljudje, s katerimi bomo na razdalji manj kot metra in pol, uporaba razkužil za razkuževanje rok, ko smo v zunanjih prostorih, umivanje rok, ko pridemo domov, higiena kašlja. To so te osnovni ukrepi, če pa se nam pojavijo znaki okužbe, pa je vsekakor pomembno, da takrat, ko smo bolni, ostanemo doma.
Doktorica Mateja Lugar, iskrena hvala za ta pogovor, za vsa pojasnila in vse dobro želim.
Hvala tudi vam.
Slišali ste pogovor z doktorico Matejo Logar, ki ga je posnela Helena Križnik. Ponovitev bo na sporedu ob 23. uri in 30 minut. Bo pa doktorica Mateja Logar tudi jutri ob 8. uživo v našem studiju v svetovalnici na temo aktualnih virusnih respiratornih okužb.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V pastoralnem domu v Vodicah pri Ljubljani je še do nedelje na ogled razstava arhivskih fotografij o življenju in delu slovenskih beguncev v Avstriji po letu 1945, ki jo je pripravila Rafaelova družba, središče Slovencev v zamejstvu in po svetu. Po drugi svetovni vojni je med 20 in 25 tisoč Slovencev zapustilo svoje domove ter odšlo v Italijo ali čez Ljubel na Koroško. V izjemno težkih povojnih razmerah je zgodba slovenskih beguncev v tistem času postala resnično junaška. Šolstvo je bilo vzpostavljeno v nekaj dneh, v blatu Vetrinjskega polja, čeprav niso imeli ničesar ob neprijazni taboriščni upravi in v hudem povojnem pomankanju vsega. Prav tako so iz nič vzniknili vrtci, časopisi, izpopolnjevanje v obrtih, pevski zbori, dramske skupine in vrsta drugih dejavnosti, ki jih lahko zaslutimo ob razstavljenih fotografijah. Ob razstavi bo organizirano tudi predavanje zgodovinarke doktorice Helene Jaklič, in sicer jutri ob 19.45 minut.
Radio Ognjišče 8. in 9. februarja vabi na romanje v Lourdes z letalom. Duhovno vodenje bo v rokah nadškofa Stanislava Zoreta. Prijave na agenciji Sonček 02-220-80-44. Več pa na radio.ognjisce.si 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes z letalom 8. in 9. februarja.
Zvečer bodo padavine prehodno oslabile, a se bodo sredi noči in proti jutru od severa znova okrepile ter se hitro pomikale proti jugu. Po nižinah bo deževalo, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 500 metrov. Zapihal bo severni do severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli minus 5, drugod od nič do 4, na Primorskem pa okoli 8 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bodo padavine po večini ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije, od severa se bo jasnilo, čez dan bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem ob šibki buri do 11 stopinj. V soboto in nedeljo bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, na Primorskem pa precej jasno šibko burjo. V ponedeljek bo v vzhodni polovici Slovenije prehodno nekoliko več oblakov, na zahodu bo ostalo precej jasno. Burja se bo še nekoliko okrepila. Poglejmo še aktualne temperaturne podatke, pridobljene ob 18. Koper in Novo mesto 13 stopinj, Murska Sobota 12, Trbovlje in Črnomelj 11, Ljubljana, Kočevje, Slovenj Gradec, Maribor in Nova Gorica 10 stopinj. Postojna in Velenje 9, Kranj 8, Tolmin pa 7 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru se je zgodila prometna nesreča. Zaprt je prehitevalni pas. Prihaja tudi že do zastojev. Vozite previdno. Poslušali ste Mozaik dneva, uredil ga je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.